เป็นไงนั่งสมาธิแล้วได้เห็นจิตของตนเองได้ดีไหมพระองค์เปรียบจิตอุปมาเหมือนอะไรเหมือนลิงนะเที่ยวไปในป่าใหญ่กระโดดจับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้เหนียวกิ่งอื่นปุถุชนผู้ไม่มีการสดับก็จะไม่เข้ามาฝึกตรงนี้ก็เป็นเหตุให้เขาไม่สามารถรู้เลยว่าจิตเนี่ยเกิดดับก็จะหลุดออกจากสังสารวัฏไม่ได้แต่อริยสาวกเนี่ยผู้ได้สดับก็จะสามารถที่จะเข้าใจตรงนี้ได้เราเห็นจิตมันเปลี่ยนเรื่อยๆเนี่ยสิ่งใดเปลี่ยนสิ่งนั้นจะต้องแตกสลายคือเดินไปสู่ความดับพระองค์จึงบอกว่าภิกขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนนี่คือเป้าหมายของการรู้การเห็นการเห็นตรงนี้คือได้เห็นอริยสัจ4การเห็นตรงนี้เป็นเครื่องวัดความเป็นอริยะความที่เขามีความรู้ก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิสมาธิทำเพื่อตรงนี้จิตตั้งมั่นแล้วในระดับใดก็ตามพระองค์ตรัสไว้ว่าภิกขุนั้นเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นรู้อย่างนั้นเป็นอย่างดีพระองค์เรียกอันนี้ว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาที่เป็นไปพร้อมเพื่อการตรัสรู้ธรรมจิตตั้งมั่นแล้วไม่ไปเพลินต่อรสอร่อยของความตั้งมั่นของสมาธินั้นมีปกติเห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือความสลัดคืนตรงนี้จะเป็นเหตุให้วิชาวิมุตติเกิดขึ้นจิตที่ตั้งอยู่กับลมหายใจก็เรียกว่ามีความสงบไม่ไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆ เรียกว่าอาศัยการเพ่งมีอารมณ์อันเดียวและการเพ่งมีอารมณ์ต่างๆออกเสียอารมณ์ของจิตก็จะมีอยู่สี่ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารให้เอาจิตมาอาศัยอยู่กับรูปคือกายของเราหรือลมหายใจซึ่งพระองค์ตรัสว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายอันนี้เรียกสมถะก็คือสงบรำงับการสังวรสำรวมจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันหนึ่งแล้วที่สุดจิตก็จะดับไปขณะที่จิตดวงหนึ่งดับไปในธรรมธาตุเนี่ยจะมีจิตเกิดดับอยู่มากมายสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นก็เข้าไปยึดจิตดวงใหม่ต่อไปจึงทำให้เกิดการมาการไปการเคลื่อนเราจึงรู้สึกว่าที่รู้ลมหายใจอยู่แล้วก็เดี๋ยวหลุดไปคิดไปนึกเรื่องต่างๆพระศาสดาบอกว่านั่นแหละสมุทัยคือเกิดเราจะเห็นธรรมชาติคือการเกิดเมื่อตั้งอยู่สักพักหนึ่งจิตดวงนั้นก็จะดับไปต่อเรารู้สึกตัวกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเราจะเห็นนิโรธของอารมณ์นั้นที่เกิดเมื่อสักครู่หนึ่งแล้วก็จะดับไปใครเห็นตรงนี้ชื่อว่ามีปัญญาเห็นอริยสัจสี่สัจจะความจริงจริงตรงนี้จะทำให้เราเข้าใจถึงความไม่ใช่ตัวตนของมันความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงที่ถาวรมีการเกิดขึ้นสักพักตั้งอยู่แล้วหายไปธรรมชาติที่จิตไปอาศัยในการตั้งอาศัย ในการเข้าไปตั้งอยู่เพื่อจะเจริญงอกงามนั้นพระองค์เรียกมันว่าภพหรือที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งอาศัยเพื่อการเจริญงอกงามต่อไปพระองค์จึงเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ปลิวตกลงไปในผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชพบเปรียบเหมือนผืนนาเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีภพหรือมีที่ตั้งอาศัยเพื่อการเจริญงอกงามที่เรียกว่าชาติการที่เมล็ดพืชงอกขึ้นมานั้นพระองค์เรียกสิ่งนี้ว่าชาติคือการเกิดการที่เมล็ดพืชได้มีที่ตั้งอาศัยบนผืนนาเรียกว่ามีภพภพหรือคือที่ตั้งที่ตั้งนะใช้คำว่าถิติวิญญาณถิติคือที่ตั้งของวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นที่ตั้งของวิญญาณพระองค์จึงเรียกว่าวิญญาณถิติวิญญาณอันมีที่ตั้งแล้วก็จะเจริญงอกงามไปบุญแต่ถ้าวิญญาณไม่มีที่ตั้งก็จะไม่งอกงามเจริญไปบุญพระองค์ให้เราเอาจิตใจเราหรือวิญญาณมาตั้งอยู่ในกายเพื่อไม่ให้มันไปตั้งอยู่ในนามธรรมอีก3ขันธ์เพื่อลดการเจริญงอกงามไปบุญในอารมณ์นั้นๆเมื่อใดเราเจริญกระทำให้มากซึ่งกายคตาสติเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวอาศัยอารมณ์อันเดียวเจริญอยู่นี้อนุสัยความเคยชินในการสร้างการมาการไปความเจริญงอกงามในอารมณ์ต่างๆจะหมดไปขณะนี้เรียกว่าเพียรเผากิเลสกำลังละซึ่งภาวะตัณหาตัณหาในการสร้างภพภพใหม่จะไม่มีขึ้นแก่สัตว์นั้นและเมื่ออารมณ์ที่เขาอาศัยในการตั้งอาศัยอยู่นั้นอันเป็นอารมณ์อันเดียวได้ดับไปคือกายได้ดับไปพระองค์ตรัสว่าวิญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้หลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งนามรูปขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเอง พราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพพานเฉพาะตนเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกนั่นก็คือให้เราฝึกการให้จิตหลุดจากการตั้งอาศัยในนามธรรมเสียก่อนดังนั้นเมื่อเวทนาสัญญาสังขารหรือวิตกเกิดขึ้นเนี่ยผมก็ให้รีบละรีบทิ้งไปผมจึงให้เราละนันทิอยู่ตลอดเวลาถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่ก็พยายามละพยายามทิ้งทำสมาธิให้เห็นตรงนี้เรียกว่าเห็นอริยสัจ4ให้มีความเชื่อน้อมจิตไปในสิ่งนี้ขณะที่กำลังเจริญมากก็ให้เพ่งมีประมาณอันยิ่งให้เข้าไปเพ่งเฉพาะให้เห็นสิ่งถึงความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือความสลัดคืนนี่ขั้นตอนในการประพฤติปฏิบัติจริงๆก็มีแค่นี้นะเมื่อเราเห็นอยู่ตรงนี้อย่างมั่นคงไม่คลอนแคลนมิจฉาทิฏฐิต่างๆจะหมดไปวาทะว่าตนว่าของตนจะหมดไปความรู้สึกว่าตัวเราความรู้สึกว่าของเรามีตัวเรามีผู้อื่นมีทั้งตัวเรามีทั้งคนอื่นก็จะหมดไปมองเห็นว่าเป็นเพียงถ้าตามธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นดังนั้นมิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรม4อย่างก็จะหมดไปกรรมคือผืนนาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีเพราะเหตุเกิดของกรรมเราจะรู้ว่าคือผัสสะเพราะการเข้าไปตั้งอยู่ของวิญญาณรูปนามจึงเกิดขึ้นหรือเรียกว่ากรรมเกิดขึ้นหรือเรียกว่าภพเกิดขึ้นกรรมเกิดจากตนเอง ก็จะหมดไปก็จะเห็นว่าตนก็ไม่มีผัสสะของตนก็เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติอันอาศัยนามรูปก่อให้เกิดขึ้นแล้วมีสลายตนะมีผัสสะเกิดมีเวทนาเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราวาทะว่ากรรมเกิดจากตนเองบันดาลก็จะหมดไปวาทะว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นก็จะหมดไปจะเห็นสัจจะความจริงว่าเหตุเกิดของกรรมหรือนามรูปคือวิญญาณหรือผัสสะนั่นเองเพราะผัสสะก็คือการกระทบของอายตนะภายในภายนอกแล้วมีวิญญาณเข้าไปรับรู้เข้าไปสู่คลองแห่งจักขุโสตะคณะชิวามนะนี่ตรงนี้ต้องเห็นให้ชัดมิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรมสี่อย่างจะหมดไปทันทีก็เรียกว่าเข้าสู่ภูมิธรรมของความเป็นโสดาบันซึ่งโสดาบันจะละมิจฉาทิฏฐิ4อย่างในเรื่องกรรมได้ภูปันตานุทิฏฐิปันตานุทิฏฐิก็จะหมดไปความเห็นที่ปรารภขันธ์ในเบื้องต้นความเห็นปรารภขันธ์ในเบื้องปลายเราก็จะมองเป็นเพียงแต่ว่าจิตกำลังผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินความเห็นประลบกันเบื้องต้นเบื้องปลายเนี่ยปุพพันตานุทิฏฐิอัปปันตานุทิฏฐิที่โสดาบันละได้มันก็คือการที่จิตผูกไปกับอารมณ์นั่นเองเป็นสัญญาก็ดีเป็นสังขารก็ดีเป็นเวทนาก็ดีมีคำหนึ่งที่เรียกว่านิปปัญจสัญญานิปปัญจสังขารความเนื่องช้าเพราะสัญญาสังขารเป็นเหตุเพราะเราไปเพลินกับสัญญาไปเพลินกับสังขารสังขารมีประมาณมากสัญญามีประมาณมากดังนั้นเวลารับรู้แล้วให้รีบละความเพลินให้ไวหรือที่พระองค์เรียกว่าสักแต่ว่ารู้รับรู้มาแล้วก็วางรับรู้มาแล้ววาง สมาธิเขาทำแค่นี้นะก็เพียงพอเป็นไปเพื่อวิชาวิมุตติแล้วสัตว์ก็คือผู้ที่เข้ามาเพลินมาพอใจในขันธ์ทั้ง5เป็นสัตว์จะค่อยๆหมดไปคืออวิชชาจะค่อยๆหมดไปค่อยๆจางคลายไปเป็นสัตว์เพราะว่ามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเมื่อตัววิชชาจางคลายไปจางคลายไปในที่สุดความเป็นสัตว์หรือความยึดติดก็หมดไปผู้นั้นก็ไม่จำเป็นต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเพราะไม่มาเข้ามายึดสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายสิ่งที่แตกสลายสัจ4ก็คือความจริงของธรรมชาติคือขันธ์5ความจริงของสิ่งที่มีการแตกสลายไม่คงที่มีการแปรเปลี่ยนมีใครมีข้อสงสัยจะซักถามอะไรไหมเชิญได้
อาจารย์คะขอโอกาสค่ะลูกสาวจะขอท่องพระสูตรค่ะ
พระอาจารย์เจ้าคะขอโอกาสเจ้าค่ะบูชาสังเวคธรรมเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มักโกรธเราจะเป็นผู้ไม่มักโกรธเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ผูกโกรธเราจะเป็นผู้ไม่ผูกโกรธเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลบหลู่คุณเราจะเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณเมื่อผู้อื่นเป็นผู้แข็งดีเราจะเป ป็นผู้ไม่แข็งดีเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ริษยาเราจะเป็นผู้ไม่ริษยาเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ตนีเราจะเป็นผู้ไม่ตนี
จบนะ
ขอโอกาสเจ้าค่ะพระอาจารย์ในอริยญาณธรรม7ประการที่เป็นคุณสมบัติของโสดาบันนะเจ้าค่ะมี 2-3 คำถามเจ้าค่ะคำถามแรกการไม่ขนขวายในโลกนี้กับการไม่ขนขวายในโลกหน้าหมายความว่ายังไงเจ้าค่ะ
คือยังมีความทุกข์เพราะการปรุงแต่งในเรื่องโลกนี้โลกหน้าไหมล่ะนะเพราะว่าโสดาบันก็จะเห็นว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นอย่างนี้การที่ปรุงไปข้างหน้าก็เป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนนะในชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันก็ไม่มีความแน่นอนเหมือนกับที่สอนกับภิกขุชื่อเถระว่าอดีตก็ละได้แล้วอนาคตก็ไม่กังวลถึงและปัจจุบันก็ถ่ายถอนความยึดมั่นนะนั้นปัจจุบันก็คือขันธ์5ที่กำลังดำเนินไปเนี่ยก็เป็นเพียงปฏิจจสมุปบาทที่อาศัยกันเกิดไปเรื่อยๆก็ไม่ยึดมั่นแม้ในอดีตอนาคตปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวนะนั้นความยึดมั่นของโสดาบันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะไม่ขนขวายอะไรมาก
อุปมาเหมือนกับว่าถ้าเรามีวิตกวิจารหรือมีสังขารเกิดขึ้นให้เราระลึกรู้แล้วเราก็ปล่อยวางให้มากที่สุดใช่ไหมเจ้าค่ะ
ใช่แล้วสิ่งนั้นก็คือภพนั่นเองเวลาเกิดวิตกวิจารขึ้นก็เป็นภพเป็นที่ตั้งอาศัยของวิญญาณวิญญาณไม่ได้ตั้งอาศัยอยู่ที่ลมหายใจแต่เคลื่อนไปสู่นามธรรมที่ก็ปรุงไปนะปรุงแล้วก็ต้องมีการดับเป็นภพหมดเลย
สาธุเจ้าค่ะแล้วก็ใน7ประการที่เป็นพระสูตรของพระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ย2ข้อสุดท้ายคือการมีกำลังที่จะมาฟังธรรมอันบัณฑิตได้แสดงให้ฟังใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็มีกำลังที่จะใคร่ควรแล้วทำความโยนิโสมนสิการให้เข้าใจอย่างแยบคายในธรรมะของพระพุทธองค์ใน7ข้อที่เป็นคุณสมบัติเนี่ยไล่เรียงสิ่งที่ควรจะเป็นตามลำดับอยู่แล้วด้วยใช่ไหมเจ้าคะ
ก็ต้องก็จะเป็นอย่างนั้นโดยปกติพระเจ้าจะเรียงไว้แต่ใครจะมีตรงไหนก่อนตรงไหนหลังเหมือนพระเจ้าเรียงมรรค8เอาไว้แต่ใครจะมาทำสัมมาสมาธิก่อนก็ได้จะเจริญสติปัฏฐาน4ก่อนก็ได้ซึ่งก็จะโยงกันหมด
ขอแถมนิดนึงเจ้าค่ะส่วนใหญ่จะมีคนนิมนต์พระอาจารย์เทศเรื่องเหตุแห่งการสมปรารถนาซึ่งปัจจัยเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ประการตามพระสูตรนะเจ้าค่ะคำถามก็คือว่าถ้าปุถุชนอย่างพวกเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะต้องการสมปรารถนาในทางโลก ซะเยอะเจ้าค่ะแล้วก็มีหลายคนโดยเฉพาะคนในที่นี้ก็อยากจะสมปรารถนาในทางธรรมคือหลุดพ้นเพราะฉะนั้นเหตุ5ประการนี้ใช้ได้ทั้ง2แบบคือสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมก็ใช้เหตุ5ประการเดียวกันได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
ถูกต้องเหตุ4ประการก็จะได้ธรรมที่น่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกเพิ่มสุตตะเข้าไปอีกอันหนึ่งไปถึงการสิ้นอาสวะพอตรัสรายละเอียดของการสร้างเหตุ5ประการก็จะไล่เรียงได้ทั้งหมดต้องการเป็นกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลข้าพเจ้ามหาศาลไปจนสุดถึงสิ้นอาสวะนะเพิ่มสุตตะไปอันเดียวนั้นถ้าโยมมีอย่างอื่นแต่ไม่มีสุตตะเนี่ยมันจะยังไม่หลุดเนี่ยนะโยมที่ต้องมีองค์ความรู้เช่นโยมก็มีจาคะแต่โยมจะจาคะด้วยการวางจิตแบบไหนวางจิตไม่ตรงก็จะไม่ได้อานิสงส์ใหญ่จะได้แค่ผลใหญ่ในนั้นสุตตะต้องมีเราก็จะวางจิตถูกต้องใช่ไหม
ขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์นะครับมีข้อสงสัยอยู่สัก3ประการด้วยกันประการแรกเนี่ย เมื่อบุคคลที่นั่งสมาธิเนี่ยเราเห็นจิตแปรเปลี่ยนเกิดดับแม้ว่าในชีวิตประจำวันเขาในศีล5เขายังไม่บริสุทธิ์อย่างนี้จะถือว่าเขาเป็นอริยบุคคลได้ไหมครับ
ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์แค่ไหนอ่ะนะไม่บริสุทธิ์แค่เจอวิบากอย่างเบาหรือเจอวิบากอย่างหนักมันไม่มีเกณฑ์มาวัดเลยโยมแล้วโยมจะไปวัดยังไงพุทธเจ้าก็ไม่มีเกณฑ์วัดตรงนี้ให้นะเพียงแต่ให้ทำให้บริสุทธิ์ที่สุดไม่บริสุทธิ์ของโยมอะดื่มเหล้า1หยดหรือเปล่าหรือ2หยดก็ดื่มใช่ไหมล่ะแต่หยดเดียวก็เรียกว่าดื่มอย่างเงี้ยฆ่ายุงไปตัวหนึ่งปีนี้เพิ่งฆ่ายุงไปตัวหนึ่งหรือเดือนนี้เพิ่งฆ่ายุงไปตัวหนึ่งตรงนี้พระเจ้าไม่มีบัญญัติไว้ใครจะตอบได้ว่าอันเนี้ยจัดเป็นวิบากอย่างเบานี้จัดเป็นวิบากอย่างหนักวิบากอย่างหนักพระเจ้าบอกทำเป็นปกตินะไม่มีความละอายไม่ถึงความเอ็นดูในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ในความเป็นปกติเนี่ยโยมไม่เคยมีความรู้สึกยับยั้งชั่งใจเลยไหมถึงเรื่องการฆ่าสัตว์ฆ่าก็ฆ่าก็ไม่มีความรู้สึกอะไรทำเป็นปกติหรือโยมมีความรู้สึกที่มันไม่ดีนะทุกครั้งที่ทำก็รู้สึกมันไม่ดีนะพุทธเจ้าจึงบอกศีลก็ต้องทำให้บริสุทธิ์ที่สุดเนี่ยแต่ขณะที่คนคนหนึ่งกำลังทำวันนี้โยมรู้พรุ่งนี้เป๊ะเลยดำทำได้ไหมมันก็ยังไม่ได้มันต้องอาศัยการฝึกฝึกไปตามลำดับก็รู้ว่าดีที่สุดนะแต่โยนทิ้งเลยเอาไหมล่ะกำลังมันก็ยังไม่พอก็ต้องฝึกใช่ไหมนั้นระหว่างการฝึกการเดินมรรคใครฝึกตรงไหนก่อนนะโยนจะนั่งรู้ลมหายใจต้องมารอไหมศีลผมยังไม่บริสุทธิ์ไงงั้นผมรู้ลมหายใจไม่ได้ก็ทั้งที่หายใจลดทิ้งไปวันๆหนึ่งแล้วคนคนหนึ่งก็มาหายใจอย่างมีสติสัมปชัญญะพยายามฝึกแต่ยมก็ไปชี้ว่าศีลคุณยังไม่บริสุทธิ์เลยแล้วมาภาวนาทำไมมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปอ่ะภาวนาบ้างศีลบ้างภาวนาบ้างศีลบ้างสมาธิบ้างระหว่างคนกำลังเดินทางยมจะวิ่งไปเที่ยวติใครอ่ะคนนี้ยังอย่างง้นเลยคนนี้ยังอย่างนี้เลยใช่ไหมเขากำลังเป็นผู้เดินนะ ก็กำลังทำให้ถึงความบริบูรณ์ในศรัทธาศีลสุตตาจาคะปัญญานะหรือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญากำลังเพาะบ่มอินทรีย์ศีลยังไม่ได้ก็เพาะบ่มอินทรีย์ด้านการภาวนาไปสิใช่ไหมก็มีเวลาภาวนาแต่เขาเกิดอยู่ในโรงงานฆ่าสัตว์เนี่ยแต่เวลาฟังธรรมเขามีเวลาภาวนาเขามีเขาก็ไม่ละเลยตรงนั้นแล้วคนนี้เลวไหมล่ะใช่ไหมมันก็เป็นคนเลวทั้งนั้นแต่เพียรพยายามเพื่อจะทำความดีใช่ไหมเขากำลังเพียรเพื่อทำความดีก็ไม่ต้องไปกังวลว่าดียังดีไม่บริบูรณ์เลยก็ทำให้มันบริบูรณ์ไปเท่านั้นเองยมเจริญเมตตาช่วยเวลาสูดดมของหอมพุทธเจ้าบอกมีนิสงส์มากกว่าศีลสมาทานสิกขาบท5ประการแต่เจริญอนิจจสัญญาช่วยลัดนิ้วมือมีนิสงส์มากกว่าคนคนนี้ก็เห็นนิสงส์ตรงนี้มากกว่าเขาก็ทำตรงนี้ก่อนและมันเหมาะสมกับเขาที่เขาทำได้แค่ตรงนี้ก็ทำตามเหตุตามปัจจัยอาจารย์การที่คนคนนี้มาตั้งใจภาวนาไปเรื่อยๆก็คือการตั้งใจละทิ้งอารมณ์ไปไม่ให้จิตผูกติดกับอารมณ์ถามว่าต่อไปศีลเขาจะดีขึ้นไหมมันก็ต้องดีขึ้นเพราะอะไรเพราะเวลาโยมจะรักษาศีลหรือจะผิดศีลโยมก็ต้องคิดก่อนคือจิตต้องผูกกับอารมณ์ไปยังจะทำความผิดแล้วโยมก็ทิ้งอารมณ์เรื่อยๆความผิดจะเกิดขึ้นได้ยังไงต่อไปความผิดมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะมันถูกทิ้งอารมณ์ดังนั้นโยมฝึกจิตปุ๊บมันก็จะเร็วต่อไปเรื่องศีลมันก็จะบริบูรณ์โดยอัตโนมัติเหมือนสังมาสังกัปปะมรรค8ข้อที่2คอยทิ้งอกุศลอยู่เรื่อยๆพุทธเจ้าบอกว่าอาชีวะของเขาบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมกายวาจาจะผิดยังไงในเมื่อใจมันคอยทิ้งอกุศลเรื่อยๆก็คือเข้ามาภาวนาก่อนศีลก็บริบูรณ์ขึ้นมาของมันเห็นไหมเพราะถ้าโยมไม่คิดที่จะฆ่าสัตว์ไม่คิดที่จะลักทรัพย์กายวาจาโยมก็ทำไม่ได้แต่มันต้องคิดก่อนแต่พอคิดปุ๊บโยมก็ทิ้งความคิดคิดมาปุ๊บโยมทิ้งความคิดตลอดกายวาจาจะผิดได้ไงศีลมันจะมาเองดังนั้นภาวนาไปก่อนคนนี้ภาวนาไปก่อนว่าศีลยังไม่บริบูรณ์ไปภาวนาทำไมมันช่วยกันนะใช่ไหมดังนั้นใครยังบกพร่องตรงไหนก็ไม่เป็นไรก็เดินไปเจริญไปเจริญทำให้มากไปเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีเองคนที่ทำศีลได้ดีก่อนเดี๋ยวการภาวนาก็จะดีเองเพราะโยมจะกั้นการผูกจิตติดกับอารมณ์แบบหยาบๆออกได้จิตที่จะไปคิดฆ่าไปคิดขโมยมันปรุงขึ้นมาโยมทิ้งโยมห้ามโยมห้ามไม่ให้กายทำโยมก็ต้องดับที่ใจด้วยเหมือนกันใช่ไหมมาดับที่ใจก็ละนันทีละอารมณ์ก็อันเดียวกันอีกอะโยมอยากจะไปพูดโกหกไปพูดส่อเสียดคำหยาบแต่โยมห้ามปากได้นะนั่นก็คือโยมไม่ทำไปตามใจละใจสั่งให้ทำไม่ทำใจสังธรรมไม่ทำอย่างนี้จริงมันก็อันเดียวกันศีลสมาธิปัญญามันก็เนื้อเดียวกันโยมห้ามใจก็ได้กายวาจาห้ามกายวาจามันก็มาถึงใจมันเกี่ยวเนื่องกันหมดนะใช่ปะ
ใช่ครับนี่สำหรับในข้อที่สองนี่นะครับในมรรคมีองค์แปดข้อที่ว่าการงานชอบเนี่ยนี่ที่ผมสาธยายเนี่ยคือสาธยายบาลีด้วยเวลาเดินจงกรมสาธยายพอถึงข้อนี้มันเกิดสะดุดปึ๊บเมื่อสัมมากัมมันตะ กรรมก็น่าจะแปลว่าการกระทำนะครับไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกไหมครับ
ก็ไม่ถูกเหรอการกระทำที่ชอบอ่ะนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปิดในกรรมนะ
เพราะเห็นที่ส่วนใหญ่แปลจะแปลเป็นว่าการงานชอบนะครับทีนี้พอมาเจอตัวนี้ก็เลยเอ๊ะชักไม่แน่ใจว่าความเข้าใจตัวเองจะถูกไหมนะครับถ้ายืนยันอย่างนี้ก็มั่นใจเลยครับว่าเข้าใจถูกแล้วว่าสัมมากัมมันตะเนี่ยคือการกระทำชอบนะครับทีนี้ส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยผู้ที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเนี่ยนะครับจะได้ทำ4ประการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจแต่หาได้ยากในโลกนี้เนี่ยในข้อสุดท้ายที่บอกว่าเมื่อตายแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ทีนี้ผมก็เลยไปเทียบเคียงกับพระสูตรในภพภูมิกับเรื่องทานที่ว่าการวางจิตให้ทานนะครับที่ว่าให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตแล้วก็ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ปรินิพพานในภพนั้นเลยทีนี้พอเอา2พระสูตรเนี่ยมาเชื่อมโยงกันเนี่ยไม่ทราบว่าจะเข้าใจถูกไหมว่าถ้าหากว่ามีทำ4ประการคือมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเนี่ยตายแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แล้วจะปรินิพพานในภพนั้นเลยอย่างนี้จะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปไหมครับ
ก็ถ้าเขามีทานในลักษณะวางจิตถูกต้องมันก็ได้อะมันอยู่ที่รายละเอียดตรงนั้นเนี่ยมันได้หรือเปล่าคนให้ทานวางจิตไม่ถูกก็มีเยอะแยะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะเพราะไม่รู้ที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าให้วางจิตแบบนี
้ขอบคุณมากครับ
เป็นไปได้ทั้งสองอันนะทางเข้าสู่วิมุตติ5ประการนะอันแรกก็รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตซึ่งธรรมในธรรมนั้นตามที่พระศาสดาหรือเพื่อนสัพพะมัจจารีแสดงแล้วปราโมทย์นะปิติเกิดสุขเกิดจิตตั้งมั่นเข้าถึงวิมุตติอย่างที่สองก็ถือแสดงธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เล่าเรียนมาแก่ชนทั้งหลายเหล่าอื่นอันนี้เป็นการแสดงธรรมแก่ชนทั้งหลายเหล่าอื่นโดยละเอียดเขาจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตซึ่งธรรมปราโมทย์เกิดปิติเกิดสุขเกิดจิตตั้งมั่นเข้าถึงวิมุตติ อันที่สามคือกระทำการท่องบุญซึ่งทำโดยพิสดารมีการสัจจยะนั่นเองละเมิดเกิดปิติเกิดสุขเกิดจิตตั้งมั่นเข้าวิมุตติได้อันที่สี่ก็คือติดตามตรงตามด้วยใจเพ่งตามด้วยใจมีแค่ความเป็นมุตได ้5ก็คือตั้งสมาธิอันนี้เป็นทำเครื่องให้ถึงวิมุตติ5ประการมีใครเพิ่มเติมอะไรไหมพระเจ้าบอกว่าอยากรู้บุญนะพระองค์บอกว่าบุญเป็นชื่อแห่งความสุขอันน่าปรารถนาน่าใกล้น่ารักน่าพอใจเจริญเมตตาจิตก็เป็นบุญนะปรุงเจริญเมตตาจิตตลอด7ปีก็เลยไม่กลับมาสู่โลกนี้ตลอด7สังวัตตะวิวัตกรรมพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายก็เรารู้ด้วยญาณอันวิเศษยิ่งซึ่งวิบากันหน้าปรารถนาหน้าใกล้หน้ารักหน้าพอใจที่ตนเสวยแล้วสิ้นกาลนานแห่งบุญทั้งหลายที่ตนได้กระทำไว้แล้วสิ้นกาลนานพระองค์ทำบุญอะไรไว้ตลอดสิ้นกาลนานเนี่ยพระองค์บอกลงรู้ด้วยญาณคือความรู้อันวิเศษยิ่งซึ่งวิบากคือผลอันน่าปรารถนาน่ารักน่าพอใจที่ตนเสวยแล้วสิ้นกาลนานที่ตนได้เสวยแล้วและก็บุญทั้งหลายที่ตนได้ทำไว้แล้วสิ้นกาลนานพระองค์ก็ยกตัวอย่างว่าพระองค์เนี่ยเคยเจริญเมตตาจิตตลอด7ปีอย่าลืมว่าเจริญเมตตาจิตชั่วสุดดมของหอมก็อานิสงส์มากมายมากกว่าสมาทานสิกขาบทหน้าประการนี้เจริญมาตลอด7ปีก็เลยไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้ตลอด7สังวัตตะและวิวัตกรรมยาวมากนะเรียกว่ากลับหนึ่งล่มสลายกลับเกิดใหม่กลับล่มสลายพ องค์บอกเมื่อตับฉิบหายอยู่เราเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกชั้นอาภัสสละเมื่อตับเจริญอยู่เราเข้าถึงวิมานแห่งพรหมที่ว่างถ้าโยมไปดูในภพภูมิการแตกสลายนะแล้วเมื่อกลับเจริญขึ้นโลกเจริญขึ้นโลกสลายไปสัตว์ก็ไปเกิดในชั้นอาภัสสละพระองค์เกิดเป็นท้าวสักกะจอมเทพ36ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมนับด้วยร้อยครั้งจะกล่าวปรยายถึงความเป็นพระราชาธรรมดาเล่าผมก็พิจารณาว่าอะไรเป็นผลวิบากเราทำอะไรมันถึงทำให้เกิดผลวิบากได้ดีขนาดนี้นะพระองค์ก็บอกว่าเพราะผลวิบากแห่งกรรม3ประการของเราคือ1ทานมีการให้2ธรรมะความข่มใจหรือบีบบังคับใจ3สัญญมะความสำรวมระวังนี่3ข้อแค่นี้ไม่ตกต่ำเกิดในภพใดๆก็ดีหมดธรรมะนี่จะไปสอดรับกับพระสูตรที่พระองค์ตัดกับภิกขุที่ปุณณะว่าเธอมีธรรมะมีอุปสมะอุปสมะก็ความสงบความสำรวมนะในภายในมีธรรมะความกลมใจการอดทนการอดกลั้นความบีบบังคับใจมาดูว่าปุณณะเนี่ยอดทนยังไงบีบบังคับใจยังไงสำรวมยังไงเขาจะไปปฏิบัติภาวนาขอพระเจ้าไปที่สุนาปลันตาชนบทพระเจ้าบอกว่ามนุษย์ที่นั่นเขาดุร้ายนะชอบด่าชอบบริพาทนะเธอจะทนได้ไหมปุณณะก็บอกว่าทนได้นะดีกว่าเข้าประหารเราด้วยก้อนดินพระเจ้าก็บอกแล้วถ้าพระประหารเธอด้วยก้อนดินล่ะก็ดีกว่าประหารเราด้วยท่อนไม้และถ้าเขาประหารเธอด้วยท่อนไม้ล่ะก็ดีกว่าเขาประหารเราด้วยสัตราแล้วถ้าเขาประหารเธอด้วยสัตราล่ะก็ดีกว่าเขาปิดชีพเราด้วยสัตราแล้วถ้าเขาปิดชีพเธอด้วยสัตราล่ะท่านก็บอกว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคนั้นมีความอิจฉาละอาใจในร่างกายเนี่ยนะก็มีอยู่มากที่เที่ยวแสวงหาสัตตราเพื่อจะปิดชีพตัวเองเสียแต่ตอนนี้สัตตราก็มาอยู่ตรงหน้าเราแล้วไม่ต้องแสวงหานะถือว่าโชคดีนะสามารถยอมตายได้แล้วก็ยังมีจิตคิดเมตตาต่อชาวสุนัตปลันตาชนบทพระเจ้าก็บอกเธอมีธรรมะมีอุปสมาเช่นนี้ไปอยู่ได้นะก็การไปอยู่ของท่านก็เลยทำให้มีผู้บรรลุธรรมมากมายเสร็จแล้วก็ได้ข่าวว่าท่านเสียชีวิตลงแต่ไม่รู้ว่าด้วยอะไร ะโดนก้อนดินท่อนไม้หรือสัตว์ตาก็ได้สาวกก็เลยถามว่าคติเป็นอย่างไรพุทธเจ้าก็บอกว่าบุญนะเป็นผู้ที่ไม่ทำให้เราลำบากในการแสดงธรรมเลยนะเราบอกบุญนะเนี่ยปรินิพพานแล้วนะถ้าโยมมีธรรมะมีอุปสมะเช่นนี้นี่ก็คงเข้าใกล้ต่อนิพพานนะนี่ก็เลยให้ดูตัวอย่างเรื่องคำว่าธรรมะ
ขอโอกาสครับอาจารย
์
ครับธรรมะสามประการนี่ทานการให้การสำรวมระวังแล้วก็การข่มใจเนี่ยนะครับคือปัจจุบันเนี่ยคนเราก็มีธรรมะสามอย่างเนี่ยเข้ามาในชีวิตทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นเพราะว่าไม่ได้ยินได้ฟังสุตตะของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้มีการคิดที่จะละในธรรมสามประการนี้ใช่ไหมครับ
ก็เลยไม่ได้ทำให้มากเจริญให้มากไง
ครับ
เพราะว่าหนึ่งการให้ทานก็มีอยู่แล้วแต่วางจิตในการให้ทานผิดนะถ้าไปหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจะได้สวยผลของทานนี้ซึ่งคนที่วางจิตในการว่าให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตก็คือไม่คิดตั้งแต่แบบแรกไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีไม่คิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายต้องไม่คิดมาทั้งหมดเลยนะหรือเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัติใจที่เราถูกสอนมาเยอะๆก็ต้องไม่คิดแบบนั้นนะมันก็จะมาเข้ากรอบของการให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตอีกอย่างอีกพระสูตรหนึ่งที่ไปดูได้ก็คือผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจเนี่ยตรงนี้จะมีเหมือนขยายความในเรื่องของละความประเนียนเป็นมลทินว่าให้ยังไงคือให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนอีกอันพระเจ้าก็บอกให้ของที่ให้ได้โดยยากนะนี่คือลักษณะของการรับความเนียนเป็นมนทินเนี่ยถ้าเราได้เจอหลายๆพระสูตรก็จะมาเสริมกันนะการศรัทธาก็ศรัทธาตรงไหนศรัทธาแบบอนุตตริยะ6ประการหรือเปล่าการจาคะการเข้าไปบำรุงสิ่งที่ประเสริฐหรือไม่ประเสริฐอีกมันละเอียดหลายขั้นกันนะปาลิจาริยานุตตริยะการบำรุงที่ประเสริฐนะการได้ลาภที่ประเสริฐนะการได้ช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วอะไรก็ดีอยู่ไม่ได้กล่าวว่าไม่มีพุทธเจ้าบอกแต่มันยังไม่ประเสริฐนะลาภานุตตริยะการได้ลาภที่ประเสริฐคือการได้มามีศรัทธาในคำสอนของตถาคตนะนี่ที่ประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยนี่คือสุดยอดของการได้ลาภพวกนี้ก็ต้องสุตตะทั้งนั้นน่ะถ้าโยมไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าพุทธเจ้าบอกอย่างเนี้ยมันจะเป็นการง่ายไหมที่เราจะหันมาสนใจไม่ง่ายเป็นการง่ายไหมที่เราจะสลัดคืนซึ่งทิฏฐิที่ทำให้เกิดความยึดอยู่ในขันธ์5ยากมากเราก็จะยังหวังผลในทานเราจะมีจิตผูกพันในผลเราจะมุ่งการสั่งสมเราจะคิดว่าตายไปจะได้สวยผลของทานนี้เ เราจะคิดว่าให้ทานเป็นการดีเราจะคิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณะใจปุถุชนจะวนคิดอย่างนี้หมดถึงแม้เขาจะไปเกิดเป็นเทวดาเขาจึงต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกคือเป็นอาคามีเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ในชั้นเทวดาแล้วเนี่ยดังนั้นแง่มุมต่างๆเนี่ยต้องฟังจากพระเจ้าเท่านั้นเลยก็เลยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องยากหรือเรื่องง่ายมันไม่ใช่ว่าวางจิตและความตนีเป็นเรื่องยากคือยากก็ต้องทำอ่ะก็ต้องฝึกอ่ะเพราะมันจะได้ความเป็นอริยะใช่ไหมคนทุกคนก็ให้ทานกันอยู่แล้วถ้าเราฝึกวางจิตให้ถูกต้องมันก็ได้สองเท่าสองอย่างเลยผลใหญ่และอานิสงส์ใหญ่เงินทองเนี่ยเหมาะกับผู้ใดพุทธเจ้าบอกว่าเป็นจะกรรมคุณนะคุณแก่ผู้ใดเงินทองก็คุณแก่ผู้นั้นแล้วบางทีเราบอกว่าภิกขุในธรรมวินัยน่าจะรับเงินทองได้มันคือความเห็นเราผู้ที่เข้ามาบวชเนี่ยเขาหลีกออกจากกรรมคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสดังนั้นเงินทองไม่ได้เหมาะแก่เขานะพระองค์บอกว่าคำนี้ทองและเงินควรแก่ผู้ใดเบญจกามคุณก็ควรแก่ผู้นั้นเบญจกามคุณควรแก่ผู้ใดเงินทองก็ควรแก่ผู้นั้นนะอันนี้แล้วเรารู้เป็นหลักการแล้วว่าเงินและทองเนี่ยควรแก่ผู้ใดบัญญัติยากนะถ้าถามโยมเนี่ยหลายๆคนเงินทองควรแก่ใครควรแก่ผมใช่ไหมทุกคนก็จะบัญญัติของตัวเองบางคนอาจจะบอกควรแก่คนจนเพราะเขาไม่มีแก่คนรวยไม่ต้องหลอกรวยแล้วแต่ไม่ใช่จะคนรวยคนจนตระกูลสูงตระกูลต่ำก็ตามนะบริโภคกามคุณ5ไหมถ้าบริโภคเงินทองควรแก่เขาผู้บริโภคกามคุณ5เห็นนะคำพุทธเจ้าจะกว้างขวางครอบคลุมไม่ใช่บัญญัติง่ายนะเวลาไปคิดตามใครควรตามแล้วใช่จะเห็นจริงตามนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆนี้พระองค์พูดมาครั้งเดียวโยมลองไปถามพระสิเงินทองควรแก่ผู้ใดแต่ท่านไม่ทราบพระสูตรท่านจะตอบไปถาม10องค์ก็10แบบนะเว้นแต่ท่านทราบพระสูตรที่พระเจ้าตรัสมาท่านก็จะตอบได้ตรงใช่ไหมเนี่ยดังนั้นการบัญญัติใหม่เนี่ยโอ้โหไม่ใช่ง่ายเลยโยมภิกขุเนี่ยสอนใหม่ไม่ได้ต้องใช้คำพระศาสดาเนี่ยพระองค์บอกว่าครั้งนี้ท่านเป็นทรงความที่ควรแก่เป็นจากรรมคุณนั้นโดยส่วนเดียวว่าไม่ใช่ธรรมของสมณะไม่ใช่ธรรมของสักยบุตรวันหนึ่งเรากล่าวอย่างนี้ว่าผู้ต้องการหญ้าพึงแสวงหาหญ้าผู้ต้องการไม้พึงแสวงหาไม้ผู้ต้องการเกวียนพึงแสวงหาเกวียนผู้ต้องการบุรุษพึงแสวงหาบุรุษเราไม่ได้กล่าวว่าสมณะสักยบุตรพึงยินดีพึงแสวงหาทองและเงินโดยปริยายใดๆเลยนะพระพุทธเจ้าก็มีการบัญญัติเรื่องเกี่ยวกับเงินทองเอาไว้ว่าจะเกี่ยวข้องกันยังไง วัตถบท7ประการของผู้ที่จะได้เป็นท้าวสักกะซึ่งก็เป็นคุณธรรมที่ดีเหมือนกันนะท้าวสักกะคนที่จะไปเป็นเขามีข้อประพฤติอะไร7ประการอันที่1เราพึงเลี้ยงมารดาบิดาจนตลอดชีวิตนี่ข้อที่1นะถ้ายอมทำอย่างเงี้ยยอมจะได้ไปเป็นท้าวสักกะนะอันที่2เราพึงประพฤตินอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิตอันที่3เราพึงพูดจาอ่อนหวานตลอดชีวิตทำยากนะยอมจะไปเป็นท้าวสักกะต้องมีวาจาอ่อนหวานนะโอ้นี่กายกรรมวจีกรรมเลยนะเนี่ย ข้อที่4เราไม่เป็นพูดวาจาส่อเสียตลอดชีวิตวาจายุยงให้เขาแตกกันนำความฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายนี้นำความฝ่ายโน้นมาบอกฝ่ายนี้ให้เขาแตกเล้ากันนะอันนี้เรียกคำพูดส่อเสียดนะอันนี้ไม่ได้เป็นท้าวสักกะแล้ว อีกข้อหนึ่งเราพึงมีใจปราศจากความประหนีอันเป็นมลทินอยู่ครองเรือนมีจาระอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละโกนแก่กันขอยินดีในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิตเจอคำพูดซ้ำของพระเจ้าอีกแล้วนะและความตนินเป็นมนตินเนี่ยเวลาพระเจ้าพูดอะไรจะมีวลีคำพูดที่ซ้ำอย่างนี้ซึ่งไม่มีสาวกทำได้นะอีกข้อหนึ่งเราพึงพูดคำสัตย์ตลอดชีวิตพูดสัจจากความจริงตลอดชีวิตไม่ง่ายเหมือนกันไม่ง่ายห้ามพูดเล่นนะพูดแต่งเรื่องขึ้นมาพูดให้หมู่เพื่อนสนุกสนานนะให้เป็นท้าวสักกะไม่ได้อีกก้อนหนึ่งเราไม่พึงโกรธตลอดชีวิตถ้าแม้ความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เราเราพึงกำจัดมันเสียโดยฉับพลันทีเดียวไม่โกรธตลอดชีวิตนี่ดีไหมดีนะแต่ทำยากนะนี่7ข้อของวัตถบท7ประการนะ
ขอโอกาสครับพระอาจารย์ท้าวสักกะนี่เป็นอริยบุคคลไหมครับเพราะว่าคุณธรรม7ประการมันอาจอยู่ในส่วนของโสดาบันไหมครับ
ก็อยู่ในส่วนของโสดาบันอยู่ก็คงจะก็สร้างบารมีก็คงยังไม่ทันได้เป็นโสดาบันเลยเพราะประวัติพระเจ้าก็เป็นท้าวสักกะมาตั้ง36ครั้งใช่ไหมแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นคุณธรรมของความเป็นอริยะซึ่งก็ไปอยู่ในมรรค8อยู่แล้วคนที่จะมาเป็นผู้เจ้าก็ต้องประพฤติมรรค8นะแต่ยังไม่เต็มที่แค่นั้นเองอีกเรื่องหนึ่งพระองค์บอกคนสองจำพวกนี้ย่อมกล่าวตู่ตถาคตคือใครสองจำพวกที่กล่าวตู่ตถาคตคือคนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตมิได้ภาษิตไว้มิได้ตรัสไว้ว่าตถาคตได้ภาษิตไว้ได้ตรัสไว้อันนี้กล่าวตู่นะคนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตภาษิตไว้ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้ตรัสไว้ภิก ุทั้งหลายคนสงฆ์จำพวกนี้แลย่อมกล่าวตู่ตถาคตคนสงฆ์จำพวกนี้ย่อมไม่กล่าวตู่ตถาคตคือคนสิ่งคนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตมิได้ภาสิทธิ์มิได้ตรัสไว้ว่าตถาคตมิได้ภาสิทธิ์มิได้ตรัสและแสดงสิ่งที่ตถาคตภาสิทธิ์ไว้และตรัสไว้ว่าตถาคตเนี่ยภาสิทธิ์ไว้ตรัสไว้คือกล่าวตรงๆว่าอันนี้พุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอันนี้พุทธเจ้าตรัสอันนี้คือแต่งใหม่อันนี้คือพุทธเจ้าตรัสนะอันนี้คือพุทธเจ้าภาสิทธิ์อันนี้พุทธเจ้าไม่ได้ภาสิทธิ์ดังนั้นการจะมาถือประเพณีเหนือกว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ฐานะนั่นคือการกล่าวตู่ศาสดานะต้องถือประเพณีอันเป็นอริยะเรียกว่ากัลยาณวัตรอันงดงามที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ดีแล้วนะเมื่อเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคติสองอย่างที่หวังได้นะคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งอันคนมิจฉาทิฏฐิพึงหวังได้คติสองอย่างของสัมมาทิฏฐิคือเทวดาหรือมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่งอันคนสัมมาทิฏฐิพึงหวังได้พระองค์เสพเสนาสนะป่าเพื่ออะไรอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการคือเห็นการอยู่สบายในปัจจุบันของตนพระเจ้าจะมีบอกว่าโดยที่สุดแม้จะอุจจาระปัสสาวะก็ไม่ต้องระแวดระวังนะจึงเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวเห็นประโยชน์อันที่สองคืออนุเคราะห์หมู่ชนในภายหลังนะเพื่อเป็นตัวอย่างให้อนุชนในรุ่นหลังได้อยู่ป่าป่าเดี๋ยวนี้ก็คนไปอยู่เต็มไปหมดเลยก็มาสร้างป่าเองนะใน40กว่าไร่นี่มีแสนกว่าต้นนะต้นที่เยอะที่สุดก็น่าจะเป็นตะเคียน 30,000 กว่าต้นมันป่าไม้เอามาให้นะก็จะเป็นพวกต้นไม้ไม้ป่าใหญ่ๆตะเคียนพยุงพยอมมะค่าไม้เต็งไม้ลังไม้ยางนะกระดูป่าพวกนี้มีเพิ่มไหมถ้าไม่มีเพิ่มอะไรก็เดี๋ยวไปจัดอาหารกันนะมีพระสูตรไหมมีพระสูตรนะเอาสั้นๆนี่นะอันนั้นแค่นั้นทานของคนดีลองฟังพระสูตรเรื่องทานของคนดีมีอะไรเนี่ยให้ของสะอาดให้ของประณีตนะนึกถึงให้ของสะอาดเนี่ยธรรมามาอยู่ที่นี่ครั้งแรกนี่นะโยมเจ้าของที่ดินเขาก็จ้างชาวบ้านที่นี่มาทำอาหารใ ก็อย่างชิ้นมะม่วงที่หั่นมาเนี่ยดำปี๋เลยแสดงว่ามีดไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะก็แล้วก็ทำก็ไม่ประณีตนะก็อิเลเกกะแต่เราก็ฉันนะฉันได้เหมือนพระเจ้าบอกว่าโภชนะจะเศร้าหมองหรือปราณีตก็ตามเธอฉันโภชนะนั้นๆโดยความเคารพเอื้อเฟื้อไม่เดือดร้อนกระวนกระวายแต่พออยู่ไปอยู่ไปก็มีการเกี่ยวข้องกันมากขึ้นได้รู้ธรรมวินัยมากขึ้นจะเห็นเลยว่าอาหารปราณีตขึ้นสะอาดขึ้นชิ้นมะม่วงดำๆนี่ไม่ค่อยมีละนะการจัดการอะไรก็มีความประณีตขึ้นนะเนี่ยพระเจ้าจะตัดให้ตามการให้ของที่สมควรเลือกให้นะให้หนึ่งนิดมีจิตผ่องใสให้แล้วดีใจเนี่ยคนไม่ดีก็ให้ทานยังไงนะให้โดยความไม่เคารพนี่ให้โดยไม่อ่อนน้อมไม่ให้ด้วยมือของตนนะเพราะนั้นก็ให้ด้วยมือของตนนะแล้วก็ภิกขุก็รับของมือต่อมือได้นะพระอานนท์ก็รับของจากให้ของกับปริภาชิกาก็ไม่ได้มีอาบัติตรงนี้โยมรับของจากพระอย่าไปประคองกลัวของมันจะเจ็บนะจับให้มั่นเดี๋ยวมันจะล่วงใส่เท้าคนนะโอ้ประคองกลัวของมันจะเจ็บนะแต่ล่วงใส่เท้าคนเจ็บไม่เป็นไรยังจับให้มั่นนะแต่ก็ไม่ต้องถึงกับกระชากนะนะเอาพอดีนะให้ของเป็นเดนนะไม่เห็นผลที่จะเพิ่งมาถึงนะก็ต้องเห็นผลว่าการให้ทานนั้นเกิดผลใหญ่นิสงส์ใหญ่เป็นอย่างไรมีเหตุมีผลในการให้ทานนะนะลองฟังพระสูตรดูสักนิดหนึ่ง
ขอโอกาสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธวจนะฉบับที่13หมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเรื่องทานการให้เรื่องทานของคนดีในที่หนึ่งภิกขุทั้งหลายสัพพุริสทาน8ประการนี้มีอยู่8ประการเป็นอย่างไรคือ 1. ให้ของสะอาด 2. ให้ของประณีต 3. ให้ตามการ 4. ให้ของสมควร 5. เลือกให้ 6. ให้เนืองนิด7. เมื่อให้จิตผ่องใส 8. ให้แล้วดีใจภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลสัพพุริสทาน8ประการคาถาผนวกท้ายพระสูตรสัพพุรุษย่อมให้ทานคือข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรเนืองนิดในผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้เป็นเขตดีสละของมากแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดาย ท่านผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมสรรเสริญทานที่สัปปรุษให้แล้วอย่างนี้ผู้มีปัญญามีศรัทธาเป็นบัณฑิตมีใจพ้นจากความตรณีครั้นบำเพ็ญทานอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขไม่มีความเบียดเบียนเอวัง
อายุโทปะละโทธีโร
วันนาโทปฏิภาณโทสุขัสสะธาตาเมธาวีสุขังโสอธิคัสสติอายุงทัตตวาพลังวันนังสุขังจะปฏิภาณโททีฆายุยาสวาโหติยะทายะทุปปาชติติ
กาเลตทันติสัพพัญญาวทันยูวีธรรมจาราก
าเลนะทินดังอริเยสุอุชุภูเตสุตาทิสุวิปัสสนมนาตัสสะวิปุราโหติทาคินาเยตถาอนุโมทันติเวยาวจังกโรนติวานาเตนาทาคินาโอนาเตปิปุญญัสสะภาคิโนตัสสมาทะเทอัปปติวานะจิตโตยถาทินังมหาพลังปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาโหนติปานินันติ
วันนี้แจกหนังสือคู่มือโสดาบันกับหนังสือเดรัจฉานวิชานะสองเล่มนะสีขาวกับสีดำนะสีขาวก็โสดาบันสีดำเดรัจฉานวิชาใครต้องการมากชุดก็แจ้งให้ทราบถ้าใครมีมากแล้วใจไม่รับก็ได้นะแล้วก็ซีดีอีกสองแผ่นปฐมธรรมกับดีวีดีนะ